Кожен день адське пекло, в якому я запитую себе, як мені вигребсти на поверхню. Мене звати Євген Гольцов, і моя гостя – авторка цих слів. Дружина полеглого військовослужбовця Богдана Мозаренко, мати семимісячної Аврори, режисерка, ініціаторка руху пам'яті Неля Дубовська. Я вас вітаю.
Добрий день, Євген.
Реальні люди, реальні історії, реальне життя. Щопонеділка о 16:00. Проєкт «Загартовані».
Таке чудове ім'я доньки Аврора. Таке воно з чимось пов'язано? Чи так, воно має якесь значення?
Ну, ми його обрали разом з Богданом, ми спочатку його обрали, а потім нам сподобалось, яке значення воно має. Це ранкова зоря або золота пора. Вона якраз народилася восени, це золота пора. І ранкова зоря – це теж таке не випадковий вислів в наших стосунках. Це не випадковий вислів в наших стосунках з Богданом. Можливо, трошки далі розкажу. От ви бачите на мені футболку, і там якраз мультфільм «Шепіт серця». І в цьому мультфільмі закохані вони збираються на холм, щоб зустріти ранкову зорю. І це для мене дуже метафорична і важлива історія. Тому так, це не випадкове ім'я. І, до речі, про це ім'я ми переписувалися про вибір імені з Богданом до останньої миті. Я навіть знаю, що останнє його повідомлення було якраз той момент, коли відбувся приліт по їх дислокації. І да, останнє, про що ми спілкувалися, це був вибір імені доньки.
Ви знаєте, не дуже, скажімо, навіть дуже непросто говорити з вами про такі речі, але це наше сьогодення. І я би сказав, що я дякую вам за те, що ви можете бути прикладом для багатьох, хто проходить через такі обставини, хто проходить через втрату. Я навіть не можу вам нічого сказати, слів типа, знаєте, я вас розумію. Це було б нечесно з мого боку. І це було б неправильно, тому що це, на мій погляд, це навіть не допомагає людині. Але я хотів би поговорити сьогодні не тільки про це, а взагалі про те, наскільки ми можемо бути готовими в нашому суспільстві допомагати, наскільки ми можемо змінити наше суспільство для того, щоб допомагати, для того, щоб ті, хто через це проходить, відчували підтримку, а не просто якесь відсторонене співчуття. Я би хотів все ж таки розпочати про розмову про вашого чоловіка, про Богдана Мозаренка. Я знаю, що 47-ма бригада Магура – це такий відомий підрозділ. Я знаю, що він відзначився багатьма серйозними перемогами, багатьма, я би сказав, без применшення подвигами. І, звичайно, що в нашому розумінні багато подвигів, вони відбуваються, тому що десь хтось щось не доробив. Я в першу чергу кажу зараз про тих, хто залишився тут, про нас. Але, знаєте, все одно хотілося би просто почути ваші спогади про те, як він пішов, чому він пішов, яка була б мотивація, чому саме 47-ма, чи це випадково?
Це не випадково. Йому імпонували цінності 47-ї бригади. Це був його свідомий вибір, це не була мобілізація. Я відчувала, що він піде, коли тільки ще почалась повномасштабка, але був певний час, коли він волонтерив. От, і я йому казала, ми маємо з тобою продовжити наше кохання в дитині. От, і в якийсь момент, ну, я так розумію, що він готувався до цього моменту. За 2 дні влітку, це вже було літо, він мені сказав, що все вже вирішено, от через 3 дні виїзд, ну, поки що там просто він доєднується до бригади, от, він виїжджає. Так це було. Там також були його колеги, я думаю, це теж повпливало, що він доєднався саме до Маври. Які цінності йому імпонували, що це, ну, тоді це був проєкт, який якби на меті мав подолати всі ці недоліки радянської системи управління військом, скажімо так, і, але, ну, сталося, як сталося.
Він проходив навчання за кордоном, так?
Так.
Я знаю також людей, які там і воювали, і я знаю їх специфічні, скажімо, і підготовку, і спеціальну підготовку, і обладнання. І, в принципі, да, так, це була бригада, і є на сьогоднішній день, яка дуже серйозно оснащена. Він був солдат рядовий, чи був офіцер?
Так. Він взагалі був... він був штабс-сержантом пункту управління розвідки, і він займався аналітичною роботою по збору інформації про ворога.
Так, важливо. Ну, важко сказати, хто там неважливий, але от дивіться, як я розумію, що можу собі трошки уявити, бо десь це типове, як ви сприйняли цю звістку, але все ж таки, вашу реакцію ви пам'ятаєте на цю звістку, що він вам сказав, я там їду на війну, на фронт?
Ну, звичайно, пам'ятаю. Це, ну, по-перше, він це все так організував, ми пішли в зоопарк, він якби мені цією цим походом трошки розслабив і потім сказав. І, звичайно, це були і сльози, і мої, і потім його. Це було важко. Він до цього якби мені вже намікав, і це закінчувалось там якимось, ну, моєю банальною істерикою. От тут, мабуть, я вже була трошки більш готова, бо він вже давав мені натяки. І... Та, ну, тому якось так воно відбулося.
А от цікаво, в цьому ракурсі, коли ви вже зрозуміли, що ваш чоловік піде воювати, і ви ж бачили поруч чоловіків, які нікуди не йдуть, які, ну, займаються повсякденними справами, або взагалі просто кайфують, якщо можна сказати, від життя тут. Як ви от на це реагували? Тоді, от саме тоді, коли от ви почули цю звістку, переварювали, я маю на увазі, коли ви зрозуміли, він вам сказав, що він іде.
Ну, тоді це був 22-й рік, і ще не було такого фокусу уваги на те, що не вистачає людей. Тобто ще був той, пройшов якби бум, коли багато людей стояло в чергах, багато було добровольців і так далі. І... Ну, і тоді для мене теж були важливі інші речі, бути для нього підтримкою і все ж таки знайти спосіб реалізувати наше бажання про доньку, навіть в цих обставинах. Та, тому тоді це не було для мене тригером. Ну, бо, в принципі, ми з ним такі люди, що... На інших дивимось так, що кожен знаходиться на своєму якби ступені розвитку, і там якось можна спонукати, можна надихнути людину змінити свій світогляд, але ну, ти не можеш за нього це зробити. Тобто, якось...
Ну, мені дуже сподобався ваш вислів про ступінь розвитку кожного особисто, це, до речі, дуже влучно. Треба взяти
ні,
це.
Ні, виріште, будь ласка.
Ні. Це я думаю, обов'язково залишиться. Ну, скажіть, будь ласка, от, ну, а, до речі, якщо порівняти пізніше, наприклад, от рік тому, зараз, ну не рік, от, ну півроку тому, зараз, як ви це сприймаєте, цих,
ну, зараз
цих
вже,
чоловіків?
Вже по-іншому які... це сприймається, бо зараз вже ну, пройшов той етап, коли нам був даний час на те, щоб ми підготувалися до цього моменту, щоб зробити цей вибір. І, да, і тому зараз це, ну, ця, як це, тенденція чи гумор з приводу хилянства, він дуже тригерить і негативно сприймається.
Я спитав це, тому що я десь та, рік тому я виїжджав по справах за кордон, і я якось спіймав на собі, ну, буквально на кілька тижнів, дійсно. І я спіймав якось на собі погляд однієї жінки з дітьми в аеропорту в Європі. І я побачив такий осуд в її очах. Ну, я не міг там їй або кожному пояснювати, що слухати. Я по справах, дуже важливих, на пару тижнів. Я дійсно повернусь в країну, я нікуди не втечу. Але я вже тоді почав розуміти, що, це дуже серйозна справа, і що ці речі, вони нас, скажімо так, очікують ще попереду. І то, що от ви сьогодні, ви тільки підтверджуєте мої ці слова. І навіть я розумію, що це все, це ми говоримо з дружинами, а ще ж повернуться хлопці, і вони, можливо, також запитають.
Ну, можна я тут додам, що так. Був момент, коли мені здавалося, що я не можу так це відкрито говорити, бо я ж не доєднана до Збройних сил України.
Це ви коли так думали?
Ну, і коли Богдан коли... служив. Ну,
ви чомусь думали, що ви не доєднані, так?
Ну, я-то фактично, мій чоловік доєднаний. Ну,
ви вже
ми...
також доєднані були. Так,
але все одно це різна ступінь. І те, що роблять вони, це не порівнятись з тим досвідом, які проходять навіть дружини. Це важче, і, ну, люди йдуть з розумінням того, що вони будуть жертвувати своїм життям. І от в мене, якби, зупиняло, можливо, якось дуже негативно висловлюватись на цей рахунок, саме те, що, ну, якби я не мала, здавалось би, морального права на це. Потім з цією подією я вже якби зрозуміла, що важливо, що ні, і що треба бути сміливим в деяких своїх висловлюваннях. І те, що відбувається, воно спонукає нас змінюватись і, можливо, ставати більш різкими в тому, як ми звучимо.
Може, я би сказав, більш чесними та відкритими, говорячи з іншими людьми.
Так.
І не вдаючи себе таких, ну, знаєте, таких ніби у нас все окей, нас влаштовує ваша поведінка.
Угу. Ми вас приймаємо.
Так, так. Скажіть, будь ласка, от я розумію, що ваш чоловік, він, ну, це те, що я просто, знаєте, з ваших якихось дописів, з відкритих джерел побачив. Він відрізнявся таким гумором, я так розумію, да? Тому і зоопарк якось, воно так ось, все неспроста. Ви пам'ятаєте якісь, може, веселі, ну, не... веселі, можна навіть сказати, моменти, от коли він служив, і ви ж все ж таки спілкувались, були якісь приколи, можна так сказати, коли він робив, знаходячись там для вас?
Ну, просто перше, що в мене прийшло на згадку, це те, що розказували його побратими і посестри, це Данило розказував, вони були на навчаннях, і повертались, ну, цей же ж КамАЗ, чи в чому вони сидять, дуже втомлені, ну, там, брудні, грязні, а в нього, він завжди дуже любив музику слухати, і колоночка, це щоб зарядитися цією енергією музики. І вони їдуть в цьому КамАЗі, Богдан включає цю колоночку і починає...
Так, на блютузі яка, да?
Та.
Така, що всі чули.
Та. І починає в цьому КамАЗі
підтанцьовувати,
так. Ну, а взагалі Олена – це посестра Богдана. Вони дуже здружилися, і взагалі вони схожі між собою якраз цим гумором. Вона зараз хрещена Аврора. Вона розказувала, що, в принципі, вони, коли тоді туди приїхали на позиції, Всі просто як прокинулись від того, що вони постійно жартували якось, ну і це бодрило людей. От, і нещодавно я передивлялася там переписку ще до повномасштабної. Ми з Богданом дуже любимо Дюну, і він мені прислав цитату з Дюни там про страх, якщо можна, я зачитаю.
Так, так.
Він мені присилає цю цитату і говорить про те, що, і пише, що я хотів би, щоб моє життя якби стало відображенням цієї цитати, звелось до цієї цитати. Я не повинен боятися, страх убиває розум. Страх – це маленька смерть, що веде до повного самозабуття. Я зазирну в очі своєму страхові, я дозволю йому пройти повз мене та крізь мене. І коли він піде геть, то я обернуся до нього внутрішнім зором і простежу його шлях. Там, де страх пройде, нічого не зостанеться. Залишусь тільки я. І до чого я це згадала? Коли вони були на позиціях, то там, в принципі, вже постійно були ці прильоти. І вони, ну, тобто це була робота в постійному стресі. І по тому, що розказує Олена, то він все одно зберігав собі оцей гумор. І якось там був недалеко відбувся приліт, там посипалось зі стелі. І він, типу, забігає в сусідню кімнату і говорить, ну що у вас там, штанішки не мокрі? Ну, якісь такі от штуки, вони якраз допомагали, оцей гумор, я так розумію, допомагав їм позбуватися цього страху чи трансформувати його.
Ну, ви знаєте, там штанішки можуть бути не тільки мокрі, але і трошки забруднитися. Ну, це так, просто відступ. От давайте зараз про підтримку. Я хотів би просто, щоб ми цьому приділили певний час. Ви написали, кожен день ви запитуєте, як мене підтримати. Тобто люди дійсно цікавляться, люди дійсно хочуть підтримати. Я вірю, що це щиро, це не то, що, знаєте, там, ну, якась там фраза, типу, надо, треба так сказати, щоб там думали, що я там турбуюсь. От як ви вважаєте, що було або є по сьогоднішній день підтримка для вас після того, що вже відбулось, після втрати, після поховання?
Ну, спочатку я все ж таки скажу про, що я вдячна всім людям, які писали, бо насправді, ну, ти навіть те, що ти відволікаєшся в якийсь момент на те, щоб прочитати слова вдячності там Богдану, якісь спогади і так далі, це вже якби забирає твій фокус уваги і допомагає тобі. А так, ну, є декілька речей, які підтримували, і, звичайно, це люди, але найголовніше люди – це Аврора, Богдан і я сама, які допомогли мені через це пройти. Ну, зрозуміло, що Аврора – це сенс життя і стимул, це те, чого ми прагли, її народження і наше продовження в ній, і, скажімо так, сформувати, допомогти, ну, виховати в ній свідомість певну. Богдан – це те, що я мала такий, якби, я продовжувала з ним спілкуватися, я писала йому в Телеграмі, і, ну, одразу, як це трапилось, я відчувала його. Я з ним розмовляла, і, ну, відбувалися, скажімо так, дуже речі, які просто неможливо вигадати. Наприклад, це те, що не стосується мене, мама його, до речі, її також звати Неля. Там на третій день вона ставила свічку, ця свічка потекла і потекла на карту. Блокнот, знаєте, такі блокноти, де є карта України. І ця пляма, яка утворилась, вона була в формі лицаря, який тримає щит і меч. І потім навіть я пролистала і знайшла фотографію, де він в такій же самій позі стоїть. Тобто якісь такі метафізичні, да, переживання і знаки. Вони були постійно присутні. Я дійсно знала, що я там навіть так і писала, що ти є. Я знаю, що ти є, і Ну, просто це тепер інша форма, форми душі, душі. І одразу те, що мене якби допомогло, це розуміння того, що колись я все ж таки з ним зустрінусь, а зараз це я маю той шлях пройти, який буде гідний цієї зустрічі з ним там. От, і тому оцей мультфільм «Ще під серце», це він, до речі, його обрав, щоб ми вдвох подивились, коли вже він служив, він приїхав на ротацію, і ми дивились, він казав, ти як ця дівчинка, ти як ця дівчинка. І там така історія, що хлопець їде вчитися майстерності скрипаля на якийсь час, а дівчинка, вона якби захоплена прикладом цього хлопця, який має ціль певну в житті, вона починає писати свій перший, свою першу оповідь. І потім, ну, звичайно, в них є якісь почуття, вона скучає за ним ранок, вона, тобто якийсь довгий період вона дуже в цьому процесі працює, втомилась, нарешті завершила. І тут сцена, ранок, цей хлопчик на велосипеді під'їжджає до її балкону, і вона прокидається, ще не почувши, що він під'їхав, вибігає і бачить його. І потім вона йому каже, я не можу повірити, що це ти, я думала, що це сон, бо я тебе кликала, і ось ти тут. І він каже, я хочу тобі показати одне місце, сідай, типу, застрибуй, поїхали. І вони їдуть, і там така, як холм, і вони збираються на цей холм. І коли вони збираються на цей холм, він каже, я хотів тебе підняти на цей, довести, підняти на цей холм, щоб тебе дещо показати. А вона каже, ні, так нечесно. І вона зістрибує з велосипеда і починає підштовхувати його. Ну, бо холм важко підніматись. Вона каже, ми команда, і ми маємо, типу, це зробити разом. І я тоді дуже розчулилась цієї сцени, він це запам'ятав. Потім він подарував цю футболку, от, але кадр я обрала. І вони піднімаються на цей холм, і там стається світанок над містом. І, до речі, це місце в цьому мультфільмі дуже схоже на ці світанки, які я пізніше потім буду зустрічати після того, як він пішов. Ну, прям там теж ріка, це Парк Слава, там, де видовий майданчик, Дніпро і місто. І там теж така історія в цьому мультику. І він говорить їй, я хотів тобі це показати, але я знаю, що тобі було важко, вибач мене, що я не був тут поряд і не зміг тебе підтримати. І вона йому говорить, все добре, це було потрібно для того, щоб я дізналася, хто я, і зробила те, що маю зробити. Ну і далі він говорить там, я зараз на 10 років маю поїхати, але потім ми з тобою там побачимось, і сподіваюся, ти будеш моєю дружиною. І вони обіймаються, вона каже, звичайно, це те, що я не хотіла. І, ну, я в нашому житті дуже таких, скажімо, пазликів, які складають таку картину загальну, і яка якби свідчить про те, що життя – це не тільки от те, що зараз, ну, та матеріальна дійсність, яка є у нас тут, їх таких нюансів багато. І оцей момент, він один із, одне з того, що мені допомогло, але було інше.
Ну, от скажіть, Аврора, так, вона ж народилась вже після того, як він загинув, так?
Угу. Це був, ну, коли я дізналася, була на 7-му місяці вагітності. Так, і коли вона теж, коли вона народилась, із її ім'ям, я не знаю, чи розказувати мені всі ці історії, чи варто це.
Це вже абсолютно на ваш розсуд. Так.
Ну, з цим теж було багато таких нюансів. Наприклад, палата, куди я не обрала завчасно, там лікаря і так далі. Я просто приїхала, і мене поселили, і там номера палату, якісь написи, і це все якісь. Там 11-11 – це його дата народження. Ізі – назва пеленального столика, на яку кладуться Аврора, а це татуїровка Богдана. Ну, і от якісь такі штуки.
Ви бачили для себе в цьому якісь певні знаки, підтримку?
Так, я знала точно, що це Не просто так.
Скажіть, будь ласка, от, ну, знаєте, от є така біблійна історія про одного, про одну людину, який був, ну, дуже страждав. Він був дуже відомий, його звали Йов. Але коли він там проходив через серйозні страждання, то до нього прийшли друзі, ну, можна сказати, отак, друзі в лапках, і почали намагатися йому допомогти. Типа, ну, ти ж розумієш, це в тебе відбулось того, тому що ти те зробив або те не зробив. І в кінці кінців все ж таки виявилося, що вони були такими нікчемними розрадниками в горі. Тобто люди, які, знаєте, так формально підтримували, а, ну, дійсно вони так не дуже то і співчували, я думаю. І це дійсно важко. Важко іноді знайти слова. Тому мені здається, ми вчимось підтримувати людей. Ми вчимось помовчати, коли немає слів. Просто обійняти, постояти поруч. От на ваш погляд, що може бути такою підтримкою, коли немає слів?
Для мене це були найкраща підтримка. Це були спогади про Богдана, його друзів. Ну, якісь історії, яких я, наприклад, не могла знати, а дізнавалася. Це слова вдячності йому. Це, ну, коли я бачила в людях усвідомлення, що їх теж якимось чином ця втрата змінила. Бо якщо ми не міняємось після втрати, то, ну, це говорить про те, що життя, яким було життя людини. А якщо людина йде, і це якимось чином впливає на всіх, хто навколо, скажімо, Богдан там задав якусь моральну планку, і ми це відчули, і тепер там і вся родина, і друзі, вони, я відчуваю і бачу це, якимось чином підтягуються під це. А це свідчить про те, що його, ну, взагалі, я поділюся з вами своїми відчуттями, коли було, ну, от цей процес і поховання, і так далі. Звичайно, це було дуже боляче для мене, як, ну, розлука і так далі, але паралельно з цим я мала якесь таке відчуття, типу, тріумфу душі Богдана. Тобто, що він, і потім я навіть сон такий бачила, що він прийшов до мене і каже, нам все вдалося, нам все вдалося. І так посміхався мені. І, ну, я це прям відчула і побачила на прикладі його життя, бо його трансформацію. Всі ми приходимо, маємо свої якісь плюс-мінуси, слабкості. І сенс в тому, щоб, ну, роблячи вольові рішення в бік своїх цінностей, з індивіда стати особистістю, вирости. Ну, якщо простіше, то ми, наша душа приходить в цей світ, щоб піднятися, трансформуватися. І я оце побачила в його житті. Особливо, звичайно, це його зміни найбільше були під час повномасштабної, але, в принципі, напродовж нашого всього сімейного життя я бачила, як він змінюється, стає краще, як він, в нього, він знайомі наші з приводу тренувань, він дуже любив займатися спортом і всіх спонукав до цього, і він якось написав, ми настільки сильні, наскільки сильна наша слабка сторона. І от йому вдалося свої слабкі сторони зробити сильними. Бо коли ми тільки з ним, наприклад, зустрічалися, він був дуже запальний, ну, такий от сплеск. І не міг стримувати емоції, і це часто могло там якось ранити. А потім вже, коли ми спілкувалися з Оленою, вона розказувала якісь історії. Ну, він в процесі, звичайно, життя нашого спільного ставав спокійнішим і вчився владнати свої емоції. Але коли ти знаходишся там в критичній якійсь точці, де твоєму життю загрожує смерть, то там вспливає якби все. І от за розповіддю йому якраз якісь такі кризові, критичні ситуації вдавалося тримати оцей свій внутрішній стан спокою, витримки і так далі. І для мене от якраз це ознака, що, знаєте, бувають люди, проживають там 70-70 років і не мають того життя, яке пройшов він, може, за 30 років, але воно було і з трансформацією, і з усвідомленням, і з глибиною, і якось так.
Тобто можна сказати, що, ну, скажімо, він просто сформувався і став таким моральним авторитетом.
Моральний авторитет звучить.
Ні, ну, наче в 90-ті. Ні, там інші авторитети були. А моральний авторитет, я маю на увазі, він підняв деякі стандарти і вже, ну, скажімо, багатьом людям вже, вони вже, ну, не можуть включати задню, не мають права, морального права.
Так, ну, в тому числі я.
Я думаю, що не тільки ви, не тільки ті, хто його знає, тому що всі ці дівчата і хлопці, які віддали своє життя, вони для всіх нас підняли моральну планку високо.
Так.
І ми всі повинні їм відповідати, цій планці. І якщо ми зараз будемо давати задню, або не будемо відповідати, знаходячи якісь там відмазки, так кажучи, то що ми тоді коштуємо? За що тоді була сплачена така висока ціна? Цитую також ваші слова. Хіба не гумор є тією самою іскрою життя? Які взагалі іскри допоможуть знову розпалити жагуди життя? Тому що дуже багато зараз людей, які згасли. Згасли у зв'язку з втратами, згасли. Ну, я думаю, з втратами це найбільше, але і інші речі вони також гасять, загасають. Знаєте, ми згасаємо і тут, і, ну, багато дуже обставин. Тому от мені дуже цікаво, щоб ви, може, поділились якимись речами. Може, що може бути іскрою?
Я буду ділитися своїм досвідом, можливо, він розходиться з тим, як це бачать психологи професійні. Але, на мою думку, чому іскри гаснуть? Тому що люди блокують свій біль. Тобто вони не дають собі його прожити повною мірою. Мені дуже допомогла книга одна Сьюзі Кейн «Цінність смутку». І там є така ідея, що нашою найкращою реакцією на біль має бути ще більше приділяти уваги її причині. Тобто, як зазвичай буває, ну, люди, вони якби намагаються уникнути болю, відволіктися, там, не знаю, відволікати себе їжею, там, випити, чи просто почати з усіма спілкуватись. А насправді нам потрібно це пережити. Чому? Вона далі приводить таку концепцію клінічного психолога. Він написав статтю «Від втрати до любові». І там є 7 кроків, як краще, які допомагають тобі пройти цей шлях і знов відчути любов до життя, любов до світу, і, ну, не втратити, скажімо так, оцю чуттєвість і відкритість до світу. Перший крок – це ти маєш прийняти, що все відбулося. Втрата. Другий, ти маєш прийняти свої емоції, і, що мається на увазі, не намагатися їх контролювати. Потім ти маєш прийняти будь-які свої проявлені почуття, як агресію. Тобто людина, яка втратила, вона може дуже по-різному насправді це проживати, і це не тільки сльози, це інколи якісь моменти, там, навпаки, сміху і навіть піднесення може бути. Далі, ти маєш виловлювати ті думки, які нічого не змінюють, які тобі не допомагають. Ну, типу, я це я винна в тому, що це трапилось, або там життя несправедливе, якісь такі речі. А ще щось було. Ну,
а про... ця книжка, вона україномовна чи англомовна?
Ну, є український переклад, але найголовніше – це останні два кроки, які вони якраз переводять до любові. Це крок, зараз згадаю. Ти маєш визначити, що для тебе є найважливішим. Ну, по факту це на своєму досвіді це відбувається автоматично, бо страждання, воно якби тебе поглиблює, ти починаєш ставити запитання до життя, і якось більш ясно ти бачиш, що важливо, що неважливо, і відсікаєш це. І далі, і це стосується не тільки цінностей, там людей також стосується, хто важливий для тебе, хто ні. І далі це усвідомлено останній крок, усвідомлена дія згідно тих цінностей, які, скажімо, в тебе викристалізувалось через цю ситуацію. От, і для мене це, звичайно, збереження пам'яті про Богдана. Тому що, ну, по-перше, я так все ще можу продовжувати казати, що я його люблю таким чином. От, і зараз це рух пам'яті. Я ініціювала рух пам'яті, сенс якого в тому, що ми, люди такі, як я, ми об'єднуємось навколо ідея турбуватись про тих, хто живий, в пам'ять про тих, кого ми втратили. І в нас є такі два основні напрямки. Це перший – це збереження пам'яті. Наразі ми будемо працювати над створенням альманаху, відеомистецького альманаху пам'яті. І якщо ви нас слухаєте, і ви в такій самій ситуації, і ви думаєте, як... що я можу зробити, як я можу продовжити розказати про свою людину, доєднатись до нашої групи, пишіть, і будемо створювати такі невеличкі, це не будуть там фільми, це будуть дуже невеликі новели, але суть цих новел якраз в тому, щоб передати іскру життя кожної людини. І другий напрям – це допомога побратимам і посестрам наших небесних воїнів. Бо ми тепер маємо турбуватися, як колись ми турбувалися, там відправляли посилки нашим коханим на фронт, то ми, нам все ще є про кого турбуватися. І ми маємо це робити в пам'ять про наших коханих.
Я би хотів ще вас запитати про рух пам'яті. По-перше, я дуже вам дякую і вважаю, що це дуже важлива річ. І я знаю, що ви робите певні збори, тому я хотів би просто дати вам можливість про це сказати, будь ласка.
Дякую. Так, ну, ми тільки розпочали, тому в нас закритий збір поки що один, це був збір вдів і матерів, для гурмо ми зібрали 50, на 50 впіві. І зараз ми відкриваємо новий збір для 47-ї бригади, знову ж таки, на дрони, і я заохочую вас допомогти нам донатом, і якщо ви такі ситуації, знову ж таки, що ви втратили і хочете якимось чином продовжувати дію своєї важливої людини, ви можете відкрити допоміжну банку на честь свого героя, напишіть нам, ми підкажемо вам, як це зробити. У нас є така, вона буде постійною рубрикою «Дію на честь». Це от якраз можливість відкривати допоміжні банки на честь своїх небесних воїнів.
Так, ви знаєте, от ще одну цитату. Я якось так розібрав ваші цитати для себе, трошки їх так впорядкував. І знову ж таки, повертаючись до вашого вислову «вигребсти на поверхню», я починав наш ефір, ну, наше спілкування з вашого цитати «Кожен день адське пекло, в якому я запитую себе, як мені вигребсти на поверхню». От в вашому розумінні, що означає вигребсти на поверхню? Коли ви зрозумієте, що ви вигребли на поверхню вже?
Коротко не вийде відповісти.
Тоді просто скажіть, вже да чи ще ні?
Ну, я рухаюсь в цьому напрямі.
Ви знаєте, коли винирюєш з глибини, на глибині темно. Тобто є така глибина, куди світло вже майже не проникає. І коли ти піднімаєшся вгору, 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 вище, вище, і стає світліше, 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 і навіть так ти можеш бачити слої такі води вони. Дуже темний, світліший. І верхній слой, він такий вже майже прозорий. І це так уже додає тобі сил, тому що іноді не вистачає навіть дихання там в легенях для того, щоб винирнути. Але я все ж таки бажаю і вам, і кожному винирнути, вигризти, як ви написали, вигризти на поверхню. Тому що це також дуже важливо для нас, як суспільства. Ми повинні допомагати, і ми повинні бачити, якщо хтось не вигрібає, пірнути до нього і підняти, допомогти йому виплисти. Я вам дуже дякую. Це був проєкт «Загартовані». Мене звати Євген Гольцов, і моя гостя – дружина полеглого військовослужбовця Богдана Мазуренка, мати семимісячної Аврори, режисерка, ініціаторка руху пам'яті Неля Дубовська. І я хотів би, знову ж таки, вашою цитатою закінчити наш ефір. «Я продовжую вчитись в тебе жити. Жити по-справжньому, широко розкриваючи серце і душу. Я бажаю це кожному з нас. Шукати нас в соціальних мережах, слухати на хвилях радіо М. Тримаємося, гартуємось та підтримуємо один одного».